Bisalu, dikabu ya kumi na nana.
Anima ya mambu ina, Paulo katukaka na Atene, yandi kuendaka na bwala Korinto. Kuna, yandi kutaka Muyuda Mosi, zina na yandi Akilasi, munti ya province ya Ponti. Yandi tinkento na yandi Priscilla, vandaka mekatuka nansi ya Italia. Bome kuisa kukuma na Korinto. Sambu ntotile ya nene Claude Tubakande Bayuda yonso fweti katuka na bwala Roma. Paulo kuendaka kutala bo. Ibuna, yandi yantika kuzinga nanzo na bo. Tiku sala kisika mosi tibo. Sambu yandi mpi vanda kusala kisalu mosi tibo. Kisalu na bo vandaka kutunga batenta sambu na banzo. Konso kilumbu ya kupema, Paulo vanda kutuba nanzo ya bisambu ya Bayuda. Yandi vanda kusosa mpila nde, Bayuda tiba antuina kele Bayuda ve, boku kuma ba Kristo. Kansi ntangu Silasi ti Timoteo katukaka na province ya Macedonia, boku isaka kukuma na bwala Korinto. Paulo kudipesaka mvimba na kisalu ya kulonga. Yandi vanda kusonga na Bayuda nde, Mesia kele Yesu. Kansi bo vanda kubuya yandi, tiku finga yandi. Yo ina, yandi kusulaka putulu ya ntoto ina vandaka na bilele na yandi, samu na kusonga bonde, yandi mekabana tibo. Ebuna, yandi tubilaka bonde.
Kana benu kuvila, yokele mambo na benu musi, yokele mambo na munu ve, katuka bubu yae, munu ke kwenda, na bantuine kele Bayuda ve.
Yandi katuka kapana, ebuna yandi kuendaka na anzo ya muntu musi, zina na yandi, Titusi Justusi. Yandi vandaka kusamba nzambi kisika mosi tiba Yuda. Nzo na yandi mpi vandaka pene pene na nzo ya bisambu ya Bayuda. Presida ya nzo ya bisambu, Krispusi, tiba antu yonso ya nzo na yandi, botu laka ntima na mfumu Yesu. Bantu mingi ya Korinto, ntangu bo waka mambu ya Paulo, bompi tulaka ntima. Ebuna bo bakaka mbotika. Kilumu mosi na mpimpa, Paulo monaka mfumu na mbona meso ketu bila yani nde.
Kumona boma ve, tuba kaka na bantu, kuvanda pima ve. Sambu, mono kele tinge, ata muntu mosi veta si mange, sambu na kosala ngembi. Sambu, bantu mingi ina kele na bwala yae, kele bantu na mono.
Yo ina, yandi vandaka na Korinto, mvula mosi na bangonda sambanu. Yandi vanda kulonga nsangu ya nzambi na kati na bo. Kansi na ntangu ya Galioni vandaka guverner ya province ya Akaya, Bayuda wakanaka samu na kusala Paulo mambu yambi. Bonataka yandi na tribunal, ebuna bofundaka yandi nde.
Mutu yai kemeka na kusonga bantu na kusama nzambi mutindu ya nkaka ya bansiku ketuba.
Ntangu Paulo zolaka kutuba, Galioni tubilaka Bayuda nde.
Peno Bayuda, kana yandi salaka mbi, mpenza, to kana yandi fuaka ntiku ya leta, munu zolaka kundima mambu yai, ya beno mekwisa kufunda. Kansi, beno ketula ntembe, sambu na mambu, ti bajina ya yandi tubaka, ti sambu yandi fuaka bantiku na beno mosi. Yo yina, yo kele mambu na beno. Munu zola zenga mambu ya mutindu yai ve.
Tangu yai, yandi basisaka bona tribunal. Ebuna, bantu yonso kuendaka kusimba sosten, ina vandaka president yanzo ya bisambu ya Bayuda. Boya antikaka kubula yandi, na ntwala ya tribunal. Kansi mambu ina yonso pesaka Galione, ata mpasi vena ntima. Polu vandaka bilumu mingi diaka, na Korinto, ebuna, yandi bikisaka mampangi ya dibundu kuna, yandi kuendaka na bwala Senkreya. Na Senkreya, yandi zengisaka nsuki na yandi, sambu yandi silaka lusilu na nzambi. Ebuna nanima, yandi kotaka na masua ti Priscilla na Akilasi, sambu na kuenda na province ya Siria. Ntangu boku maka na bwala Efezo, yandi bikisaka Priscilla ti Akilasi, yandi kuendaka kukota nanzo ya bisambu ya Bayuda. ebuna yandi tubanaka tibo. Bo yulaka yandi na kubikala tibo bilumbu ya nkaka. Kansi yandi buyaka. Kansi yandi bikaka kupesa bo mbote nde.
Munu takwisa kuvutuka awa na beno kilumu ya nkaka. Kana nzami kuzola.
Ebuna yandi katukaka na Efezo na Masua. Ntangu Paulo kuisaka kukuma na bwala Cesarea yandi kuendaka na Yerusalemi samu na kupesa bantu ya dibundu mbote. Ebuna, nanima yandi kuendaka na bwala Antioch. Kuna na Antioch yandi vandaka mwa ntangu fioti. Ebuna, yandi kuendaka Kayandi. Yandi lutaka na katikati ya ntoto ya Galatia tia Frisia. Ntangu yandi vandaka kuenda kuluta, yandi vandaka kuenda kupesa kikesa na Bakristo yonso. Muyuda mosi, zina na yandi Apollo. Kwisa kukuma na bwala Efezo, yandi butukaka na bwala Alexandria, yandi zabaka kutuba mpenza, yandi zabaka mukande ya nzambi mbote mbote. Bome longaka yandi nzila ya mfumu, yandi vanda kudipesa mpenza na kuzabisa tiku longa mbote mbote mambu yina metarila Yesu. Kansi, yandi zabaka kaka mbotika yina ya Yohani, vanda kubotika bantu. Yandi yatikaka kulonga na kikesa na nzo ya bisambu ya Bayuda. Ntangu Priscilla tia Kilasi waka yandi, bona taka yandi na nzo na bo. Ebuna, boso ngaka yandi nzile ya nzambi, diaka mbote mbote. Nanima, Apollo zolaka kwenda na province ya Akaya. Bantu ya dibundu pesaka yandi kikesa, sambu yandi kwenda. Boso ni kaka mukanda na Bakristu yina vandaka kuna, sambu bo yamba yandi mbote. Ntangu yandi kumaka kuna, yandi sarisaka mingi bantu yina kumaka Bakristo, sambu na kuzola ya nzambi kezolaka bo. Yandi vandaka kusonga Bayuda mbote mbote na mesu ya bantu yonsonde boke vilaka. Yandi mpisongaka bo na mukanda ya nzambi nde ya keleka Yesu kele Mesia.